Halo, saya Araria. Selamat datang di podcast Niner 3. Hari ini, saya akan merangkum dan mengulas buku ini, The Six Types of Working Genius karya Patrick M. Lencioni adalah buku bisnis dan pengembangan tim yang menawarkan cara sederhana, tetapi sangat praktis, untuk memahami mengapa jenis pekerjaan tertentu terasa menguras energi, sementara jenis lain justru memberi semangat. Lencioni membangun kerangka 6 jenis working genius, yaitu wonder, invention, discernment, galvanizing, enablement, dan tenacity, untuk menjelaskan alur kerja dari munculnya ide sampai pekerjaan selesai. Buku ini ditulis bukan hanya untuk membantu individu mengenali kekuatan alaminya, tetapi juga untuk membantu pemimpin menyusun tim yang lebih seimbang dan efektif. Dengan gaya penjelasan yang mudah dicerna, buku ini menghubungkan refleksi pribadi dengan penerapan langsung di tempat kerja, rapat, rekrutmen, dan pembagian peran dalam tim. Saya akan memberikan poin-poin penting dari buku ini. Pertama, kerangka 6 working genius yang memetakan alur kerja dari ide sampai hasil. Inti buku ini adalah gagasan bahwa pekerjaan yang sehat biasanya melewati 6 fase yang berbeda, dan setiap fase lebih cocok untuk tipe orang yang berbeda. Wonder berfokus pada rasa ingin tahu dan pertanyaan tentang apa yang seharusnya diperbaiki. Invention menangkap kemampuan mencipta ide atau solusi baru. Discernment menilai apakah ide itu masuk akal atau layak dijalankan. Galvanizing mendorong orang lain untuk bergerak. Enablement memberi dukungan agar ide bisa diimplementasikan. Tenacity memastikan pekerjaan benar-benar selesai. Kekuatan model ini ada pada kesederhanaannya, karena ia tidak memaksa semua orang menjadi serba bisa, melainkan menjelaskan bahwa kontribusi terbaik muncul saat peran dan jenis tugas selaras dengan energi alami seseorang. Dengan begitu, buku ini menggeser cara pandang dari siapa yang paling pintar menjadi siapa yang paling tepat untuk tahap kerja tertentu. Kedua, membedakan genius, kompetensi, dan frustrasi agar pekerjaan tidak selalu terasa memaksa. Salah satu kontribusi paling berguna dari buku ini adalah pembagian setiap orang ke dalam 2 wilayah genius. 2 wilayah kompetensi dan 2 wilayah frustrasi. Artinya, ada pekerjaan yang benar-benar memberi energi, ada yang bisa dikerjakan dengan cukup baik, dan ada pula yang cenderung melelahkan atau memicu rasa tertekan. Pembagian ini penting karena banyak orang salah menilai dirinya sendiri, lalu menganggap semua jenis kesulitan sebagai kekurangan karakter. Lencioni justru menunjukkan bahwa rasa frustrasi sering muncul bukan karena seseorang tidak mampu, melainkan karena tugas itu berada di luar kecenderungan alaminya. Kerangka ini membantu pembaca lebih realistis dalam membaca pengalaman kerja mereka sendiri. Ia juga mengajarkan bahwa kompetensi tetap penting, tetapi tidak boleh disamakan dengan genius. Seseorang bisa cukup baik dalam sesuatu tanpa harus menjadikannya sumber energi utama. Perspektif ini memberi bahasa yang lebih jujur untuk membicarakan mengapa sebagian tugas terasa ringan dan sebagian lain terasa berat. Ketiga, self-assessment sebagai alat untuk mengenali sumber energi dan titik kelelahan, buku ini tidak berhenti pada teori, tetapi menyediakan penilaian diri yang membantu pembaca memetakan working genius mereka sendiri. Kehadiran assessment membuat konsep abstrak menjadi lebih konkret, karena pembaca bisa membandingkan pengalaman sehari-hari dengan pola yang lebih terstruktur. Nilai utamanya bukan sekadar memberi label, tetapi memberi kejelasan tentang jenis pekerjaan yang membuat seseorang paling hidup dan jenis pekerjaan yang justru menguras tenaga. Dalam konteks profesional, kejelasan ini sangat berguna untuk mengambil keputusan yang lebih baik tentang cara mengelola waktu, memilih proyek, atau menata prioritas. Bagi banyak pembaca, hasil assessment sering memberi rasa lega, karena mereka akhirnya memahami bahwa kejenuhan tertentu bukan kegagalan pribadi, melainkan sinyal bahwa ada ketidaksesuaian antara tugas dan bakat kerja. Alat ini juga mendorong refleksi yang lebih sehat, karena orang bisa mengidentifikasi area yang perlu dibantu oleh rekan tim, alih-alih memaksa diri untuk menjadi ahli di semua tahap pekerjaan. Keempat, mengapa tim yang efektif membutuhkan kombinasi genius yang saling melengkapi? Poin besar lain dalam buku ini adalah bahwa tim yang kuat tidak dibangun dari orang-orang dengan tipe yang sama, melainkan dari kombinasi yang saling melengkapi. Dalam praktiknya, sebuah tim yang hanya dipenuhi pemikir ide bisa kesulitan mengeksekusi, sementara tim yang terlalu kuat dieksekusi bisa kekurangan inovasi. Lencioni menekankan bahwa proses kerja yang sehat membutuhkan kontribusi yang berbeda pada setiap tahap, mulai dari mempertanyakan masalah, menciptakan solusi, menilai kualitas ide, menggerakkan orang lain, mendukung pelaksanaan, sampai menuntaskan hasil. Kerangka ini sangat berguna bagi pemimpin karena memberi cara sederhana untuk membaca mengapa sebuah tim tersendat. Masalahnya mungkin bukan kurang kemampuan umum, melainkan hilangnya satu jenis jenius tertentu. Dengan bahasa yang sama, anggota tim juga bisa saling memahami tanpa langsung saling menilai. Buku ini karena itu bukan hanya alat untuk individu, tetapi juga alat diagnosis tim yang membantu memperbaiki kolaborasi, pembagian kerja, dan kualitas rapat. Terakhir, batasan model ini, label yang perlu dipakai dengan hati-hati, dan penerapan yang fleksibel, walau sangat praktis. Buku ini juga perlu dipahami dengan sikap hati-hati. Salah satu risikonya adalah orang bisa memakai label Working Genius secara terlalu kaku, lalu menjadikannya alasan untuk menghindari tanggung jawab tertentu. Lencioni sendiri menempatkan model ini sebagai alat untuk pemahaman, bukan pembatasan. Itu berarti seseorang tetap bisa belajar di area yang bukan jenius utamanya, tetapi tidak semua tugas harus diperlakukan sama. Dalam organisasi, penerapan yang terlalu sempit juga bisa menimbulkan masalah. Misalnya jika orang dipindahkan hanya berdasarkan hasil asesmen tanpa mempertimbangkan kebutuhan bisnis yang lebih luas. Karena itu, manfaat terbesar buku ini muncul ketika dipakai secara fleksibel, sebagai bahasa bersama untuk membahas energi kerja, pembagian peran, dan desain tim. Keseimbangan antara pemahaman diri dan kebutuhan organisasi inilah yang membuat model ini lebih matang dibanding sekadar tes kepribadian biasa. Kesimpulannya, The Six Types of Working Genius cocok dibaca oleh profesional, manajer, pemimpin tim, coach, dan siapapun yang ingin memahami mengapa sebagian pekerjaan terasa sangat menghidupkan. Sementara bagian lain justru menguras tenaga. Kekuatan utamanya ada pada cara buku ini, mengubah pengalaman kerja yang sering terasa samar menjadi kerangka yang mudah dibicarakan dan langsung bisa dipakai. Pembaca bukan hanya mendapat bahasa untuk mengenali kecenderungan pribadi, tetapi juga alat untuk membangun tim yang lebih seimbang, menyusun rapat yang lebih produktif, dan membagi pekerjaan dengan lebih masuk akal. Dibanding banyak buku pengembangan diri atau manajemen tim lain, buku ini menonjol karena sederhana tanpa terasa dangkal, dan praktis tanpa kehilangan kedalaman analitis. Model 6 jenis jenius memberi struktur yang jelas untuk memahami alur kerja dari ide sampai hasil, sehingga relevan baik untuk individu maupun organisasi. Bagi pembaca yang sering merasa lelah oleh pekerjaan tertentu tanpa tahu alasannya, buku ini bisa memberi kejelasan yang sangat berguna. Bagi pemimpin, buku ini menawarkan cara berpikir yang lebih tajam untuk mengurangi friksi tim dan meningkatkan efektivitas kerja bersama. Jika Anda ingin mendukung Patrick M. Lencioni, Anda dapat membeli buku ini melalui tautan Amazon, Shopee, Lazada, atau TikTok yang telah saya sediakan di deskripsi podcast. Setelah membaca buku ini, silakan beritahu pendapat Anda dan bagikan pemikiran Anda. Sampai jumpa lagi.